Дхаммапада, раздел 11. Старость. Что за смех? Якая радость? Свет на укол палае стала. Хоть ты у темры не ведущи, а походни не шукаешь? Глянь на уявный вобраз тела. Скруток болю гонарливы, хворы величу намеров, что трывалости немае. Тело тое у заняпадзе, крохкое гнездо хворобов, умиручае, гнилое. Исна, смерть житчё венчае. Откидаюч их с пагардой, як гарбуз подгнилы у восень, кости, шерыя, як голуб. Як полюбиш их, зернувши. Збудавалі места з костак, перамазаўшы іх плоццю. Старасць, пыху, крывадушнасць, смерць у стены ўмуравалі. Царскія вазы старэюць яркія, так і цела выцвітае ў старасці. Толькі не старэя дхамма слушная. Добрыя між сопку ёю дзеляцца. Недалёкія асобы рыхтык як быкі старэюць. Нарастае толькі мяса. Мудрасць жа не нарастае. Ні адным самсары колам я прайшоў, не адшукаўшы, дзе ён, дому цела дойліт. Стала ўчлаўляцца мука. Дойліт, я цябе спанатрыў. Дому ўжо не адбудуеш. Паламаліся ўсе рэбры, прагніла страха дашчэнту. Са свядомасці распадам я дапяў канца жаданняў. Дойліт, я цябе спанатрыў. Дому ўжо не адбудуеш. Паламаліся ўсе рэбры, прагніла страха дашчэнту. Са свядомасці распадам я дапяў канца жаданняў. Не пражыўшы, як святыя, ні багацця не прыдбаўшы, разважаюць, быццам чаплі сярод сажалкі бязрыбнай. Не пражыўшы, як святыя, ні багацця не прыдбаўшы, як без стрэлаў лукі стогнуць, лежачы па прамінулым.